Terve.
Moi.
Tervetuloa. Kiva tavata. Tuu näes, joo.
Kuparin talosta.
Niin. Olemme siis ihan kaikki kotkotukset tehty silloin.
Joo.
Sä ootko mä mitään muuta keksinyt, kun sulla on ne 50-vuotispäivät tulossa, niin te ette varmaan kuppiin syle kumpikaan. Niin tuota...
Ei me syleitä. Kiitos me paljon, aivan ihanaa.
En minä ymmärrä noita perään mitään, mutta samppani on aina hyvä.
On.
Tai siis
kuuluu. No se toimii aina.
Te olette aamiaisella.
Joo, pöytää.
Kiitos. No Sakari Jorma, sä oot lähdössä tänään taas maailmalle. Lontoa kutsuu.
Lontoa kutsuu. Mulla on 4 kotia. Tää Espoon koti. Sitten on Kokkolassa koti. Ja sitten on Lontoossa ja vielä Tukholmassakin, vaikka ei nyt siellä varsinaisesti vakituista asuntoa ole, mutta mä kuitenkin käyn Tukholmassa sen verran paljon, että se tuntuu myös kodilta.
Aika paljon lautasella on sulla niin kuin tällä hetkellä tuota hommaa. Että kuinka monta orkesteria sulla tällä hetkellä johdettavana?
No mulla on näitä pysyviä on 3 kappaletta, eli BBC Sinfoniaorkesteri Lontoossa, joka on uusin. Mä aloitin siellä 2013. Sitten Tukholman Filharmonikot, joka on mun vanha rakkaus. Mä johdin siellä ensimmäistä kertaa jo vuonna 1995. Olen nyt ollut ylikapellimestari vuodesta 2008 asti. Ja sitten on Keski-Pohjanmaan kamerorkesterin myös vanha rakkaus. Mä oon niitäkin johtanut tosi kauan jo. Mutta sitten pääkapellimestarina Juha Kankaan siirryttyä eläkkeelle 2013 alkaen. Että joo, lautanen on täynnä. Mutta kun hitaasti syö, niin kyllä siitä selviää.
Ja nyt tuli vielä jatkoa BBC:ssä vuoteen 2020.
Joo, se oli kyllä kiva juttu. Siis siihen liittyy tietysti kaikenlaista, mutta että tämmöinen...
Mitä kaikenlaista?
Ylikapellimestari hommahan ei niinku tarkoita sitä, että sä oot siellä koko ajan ja johdat kaikki konsertit, vaan se on aika paljon semmoista suunnittelua ja niinku vastuunottamista siitä, miten se orkesteri kehittyy myös muiden kanssa kuin vaan minun. Että on sanoen, mulla on niinku... jonkun verran valtaa siihen, ketä muita siellä johtaa, mitä ohjelmistoa siellä esitetään ja niin poispäin. Mutta totta kai, kun se on radioyhtiön orkesteri, niin se ylikapellimestarin valta on ehkä vähän rajatumpaa kuin tuollaisessa perinteisessä filharmonisessa orkesterissa. Et se radioyhtiö on kuitenkin aika niin kuin isot omat hartiat ja BBC:hän teemottaa asioita niin kuin aika laajasti ihan koko organisaation sisällä, että välillä osallistetaan sitten niihin juttuihin.
No mitä poikkoja, sulla on kuitenkin kokemusta myöskin Radion Sinfoniaorkesterin ylikapellimestaroinnista, niin sitten taas niinku se, mitä yleensä tehtiin sun tämänhetkisestä duunista, totta kai se on varmaan suurempaa, mutta...
Joo, siis itse asiassa hirveän hyvä, että on se kokemus RSO:n kanssa 10 vuotta niin kuin tätä nykyistä työtä ajatellen, että no tavallaan mä olin siellä silloin, kun Yle oli aikamoisessa murrosvaiheessa. Että nyt tuntuu, että seuraajalla on niin kuin jonkun verran helpommat oltavat kuin mitä mulla oli siellä. Että siellähän vaihtui pääjohtaja aika tiuhaankin ja siellä oli välillä aika erikoisia tyyppejä vastuussa meidänkin hommista. Että terveisiä vaan sinne.
Yleen.
Joo, tai ex-yleen.
Joo.
Joo, että kyllä siinä niin kuin sai aika lailla trapetsilla taiteilla välillä. Mutta hyvä, että kehitys on mennyt nyt siihen suuntaan, että RSO:kin näkyy tosi paljon nyt esimerkiksi TV-kanavilla ja näin poispäin. Et se on semmoinen työ, joka tavallaan aloitettiin mun kaudella, mutta sitä ei oikein koskaan saatu kunnolla rullaamaan vielä silloin. Joo, että toisaalta niin kuin englantilainen kulttuurihan tuli mulle kauhean tutuksi silloin, kun mä olin Birminghamissa 98-2008 ylikapellimestarina. Ja sitten RSO oli siinä, niin nyt mä voin yhdistää molemmat kokemukset sitten tässä BBC:n hommassa.
Joo, palataan sinne Birminghamin hetken kuluttua. Anu Komsi, mitä sulla on lautasella, ainakin Facebook-päivitysten mukaan, niin siellä on Baselia.
Tulee taas, joo. Mä oon tekemässä semmoista hurjaa spektakkeella Stockhausenin Donnerstagauslicht, joka on viimeksi esitetty Covent Gardenissa 35 vuotta sitten. Se on seuraava iso oopperaproduktio, mutta mullahan on myös paljon muuta, että teen paljon konsertteja ja eri tyylistä. Että tulos mulla oli hurja niin kuin toi alkusyksy, että mulla oli muutama iso festivaali, Luzern ja Sibelius-festivaali.
Josta sä mahtavat
kiitoksia. Joo, se oli ihanaa kyllä. Nykyään, vaikka media on niin paljon, niin just sitä niin kuin isojen eurooppalaisten lehtien tai pääkriitikoiden niin kuin kritiikkejä ei niitä hirveän usein tule kohdalle sit kumminkaan. Ja varsinkin, jos mulla on semmoista marginaaliohjelmistoa. Mm. Että sitten jos sattuu ja sitten vielä niin kuin tulee semmoinen ihana, jota tuskin itse uskaltaa lukea, kun se on niin, siinä on niin kauheasti superlatiivia. Suomessa ei ole tottunut semmoiseen koskaan. Niin on se tosi kiva, ihana, että niin kuin monen vuoden työ palkitaan. Ja aina välillä. Mm. Nyt on paljon konsertteja tässä saanut olla. Barokkiakin kohta Pohjanmaalla taas. Gretanmarja Kentälän kanssa Barokko Boreale ja sitten meidän Tukholmaan Sakarin Tukholman Filharmonikoten kanssa.
Niin te teette yhdessä paljon työtä?
No muutaman kerran vuodessa, joo. Ja sitten tietysti Kokkola Operakesä. Niin. Se on tietysti se meidän semmoinen yhteinen lapsi tässä.
Joka sekin oli menestys. Harvona neito.
Joo, kummitusopera piti vähän juhlia meidän 10-vuotis tätä operakesää ja sitten oli Sibeliuksen neito siinä myös ja Sibeliusta juhlittiin sinä sitten. Harvona neito on tosiaan tämä kokkolalaisten oma kummitusneito-legenda, niin pakkohan se oli tuoda vihdoinkin tätä operalavalle sitten.
Oletko kertonut Sakarille, mikä tässä on taustalla, Harpoudan neidon taustalla?
No siis monia niitä juttuja. Mä en tiedä, mikä sun versio on. Se on niin mahtavaa, kun kaikilla on se oma versio siitä, että kaikki tietää sen ja nuoretkin vielä ja lapset. Se kulkee sukupolvelta toisella niin kuin vieläkin Kokkolassa. Se on musta niin mahtavaa jotenkin.
Kyllähän sitä lapsena käytiin metsästämässä siellä ja katsomassa keskellä yötä, että näyttäytyykö se Harpoudan
neito
siellä.
Joo, niin. Just näin käytiin. Joo, ja sitten ei siis, Kuosmosen Juhohan uskoo siihen vieläkin. Sehän käy siellä pelkäämässä ja oikeasti vieläkin.
Siis ihmiset käy pelkäämässä Harpoudan majakalla.
Siis oikeasti, tiedätkö mitä mulle kävi?
No.
Mä kävin siellä lenkillä, mä lähdin juokseen sinne majakalle. Mä rupes pelottaa niin, että mun piti kääntyä takaisin, mä oksin täysillä takasana.
Kummitusjuttuja.
Se on joku semmoinen, siinä... Siis sumu nousee, tai jos siellä on jotain usvaa tai semmoista, yleensä kesäilta sen aina tulee.
Joo,
sitä.
Kyllä.
Se joku siinä luonnossa ja sitten semmoinen yhtäkkiä se semmoinen Florida, semmoinen mangorvesuo siellä ja se luonto. Siis se on niin erikoinen, se on niin erikoinen paikka. Ja nykyään ne ylämaan karjakin siellä. Ja siis se on niin epäsuomalainen jotenkin, se on niin mahtava. No niin, Kokkolahan se on, mutta eihän Kokkola kuulukaan Suomeen, niin kuin meidän Kuopus aina sanoi.
Ajaa.
Joo, kun lähdettiin Kokkolasta aikoina aina sitten lomalta tänne takaisin, milloin mennään Suomeen takaisin. Niin
ei näin. Siis tästä on jokunen vuosi, kun joku oli oikein saanut kaapattua valokuvan siitä Harpoudan neidosta ja se julkaistiin Keski-Pohjanmaan lehdessä.
Oikeesti?
Kyllä.
Pitää olla oma Loch Ness.
Niin. Mutta se on musta ihan se on niin sympaattista, että se elää vieläkin se legenda.
Anu, sä olet taiteellinen johtaja niin. Kokkolan operassa ja sitten Sakari taas kapellimestarina siellä samaan aikaan, lähes samaan aikaan Proms-festivaali käynnissä. Joo. Tässä onkin sovittelemista.
On, ja siellähän on toki ollut muitakin kapellimestareita Kokkolan opera kesässä. Esimerkiksi viime kesänä Erkki Lasonpalo hoiti suurimman osan. Ja se pitää aina sitten tapauskohtaisesti miettiä, mutta että Promskin on sillä että jonakin vuonna mä pystyn sanomaan, että mä en niin kuin tee promsseja heinäkuussa esimerkiksi. Että et niitä pystyy kyllä niin kuin ryhmittelemään, kun vaan tietää ajoissa. Mutta tietysti tämä meidän suunnittelu on välillä aika intensiivistä. Ei yksin Kokkola oppirakesä, vaan myös ihan yksityiselämän suhteen. Että pitää olla kalenterit kalibroitu kyllä aika hyvin.
Mennäänpä muuten sinne teidän lapsuuteen. Minkälainen lapsuus teillä on ollut? Anu, mä tiedän, mutta Sakari.
No, mähän kasvoin musiikkiperheessä. Mm. Äiti on pianisti, päänosoiton professori. Isosta musiikkisuvusta. Isä on musiikkitieteen professori. Mä siis leikin flygelin alla kertoman mukaan, kun äiti harjoitteli. Sillä on ollut aina aikamoinen meteli. Meteli ja on niin tottunut tavallaan siihen voimakkaaseen ääneen sitten. Joka on koskaan käynyt flygelin alla, kun sitä soitetaan, niin tietää, minkälainen kaikukoppa se on. Et siellä kyllä niin kuin pienikin kosketus niin saa valtavan resonanssin aikaan, että siellä sitten mun bussit kulkivat siellä, niin oli omat reitit siellä niin kuin yhdeltä flyygelin jalalta toiselle ja sitten pedaalin kautta kolmannelle ja niin poispäin. Että se oli semmoista aikamoista totaali immersiota musiikin maailmaa. Ja on semmoisia pianoteoksia, mistä mä en ole koskaan nähnyt nuotteja, mutta mä muistan vieläkin ne ulkoa. Ihan isoja kappaleita.
Se jännä.
Joo.
No, Anu, minkälainen lapsuus sulla ja sun kaksosiskolla?
Niin, eihän mä pysty tietenkään lapsuudesta puhumaan ilman, että mä puhun myös siskosta, niin. Koska olen kaksonen. Mutta niin kuin varmaan itsekin muistan, niin mehän tehtiin niin kuin kaikkea, että me urheiltiin ja soitettiin.
Ja laulettiin.
Niin,
ja
varmaan 20 harrastusta oli jossain vaiheessa, mutta se oli hirveän onnellista. Siis kyllähän se oli tosi onnellista, aika kun jälkeenpäin ajattelee just se niin kuin varhaislapsuus. Me oltiin Mäntykankaan musiikkiluokilla ja ei ilman sitä pohjaa, mikä sieltä sai, meillä oli semmoinen loistava opettaja Lauri Vuorela, joka Kodai-metodilla opetti. Eli me siis solfattiin, eli säveltapailtiin joka päivä noilla käsimerkeillä. Kuulostaa hassulta, kun se on käsimerkeillä nykyään kaikki. Se on Kodai-metodi, Kodai ne omat. Niin joka päivä. Joka päivä. Ja mä oon tätä niin kuin aina kertonut, että se oli joka päivä. Että se ei riitä, että on musiikkiluokilla toisessa pari kertaa viikossa. Että kyllä se, niin kuin se tarkoittaa sitä, että on joka päivä.
Että. No minun sitten se alkoi hahmottua se, että musiikki on tää mun juttu.
No aika pian. Mä olin Kokkolan Veikoissa, sitten vähän juoksenkin siellä. Muistatko? Joo, niin. Sitten kerran mä muuten sun kanssa hiihtokilpailussa. Meillä oli aivan verinen taisto joskus siellä koulujen välisissä.
Onko ollut?
Oli. Mulla oli niin kauhea kilpailuvetti, vaikka mä kauheasti en hiihtänyt, niin kumminkin piti pärjätä. Hemmetti siinäkin voi kauheata. No ei, mutta se juokseminen, niin mä en ollut niin hirveän lahjakas siinä, mutta kauhea kunnianhimo sitten mukamas. 12-13-vuotiaana vielä, mutta sitten mulla meni polvi koko ajan, niin onneksi niinku oma kroppa ilmoitti jo siinä vaiheessa, että ei musta missään tapauksessa ole niinku ammattiurheilijaksi. Ja siinä vaiheessa se soittaminenkin vei sen ja laulaminen sen verran aikaa, että piti päättää sitten.
Entä Sakari? Lähtikö se sieltä viuluviikareista sitten vai mistä?
No itse asiassa, niin mähän on niin kuin saanut paljon huomiota siitä viuluviikareista, mutta itse asiassa se oli mun ainoa esiintyminen siinä koko viuluviikarit sarjasta. Mä en ollut ollenkaan mukana siinä.
Niin viulistina,
niin mä olin niinku yhden ainoan kerran. Mä olin niinku vieraileva tähti. Mä olin niinku vieraileva tähti ja oli tietysti sateinen varhaiskevään päivä ja sitten, että jalat olisi kastunut. Se on nyt se asia, mitä mä inhoan vihamiehille tiedoksi. Kaikkein eniten on, että jalat kastuu. Niin piti olla kumisaappaat, että pääsi lätäköiden yli sinne Pasilaan. Mä menin yksin täältä Espoosta Pasilaan. Mä olin varmaan 9V tai jotain. Siihen aikaan se oli ihan tavallista. Tai yksi tossa koko ajan kommentoi.
Ai.
On hiljaa, niin kuin mäkin olen hiljaa.
Oppinut Kokkolan murteen.
Niin, kyllä. Se
hiljaa.
Se irtoaa siellä, kun torilla istuu ukkojen kanssa, niin kyllä se lähtee.
Niin.
Joo, niin, että piti olla siis kumpparit jalassa, koska muuten olisi jalat kastunut ja se olisi ollut ihan kauheita. Ei tietenkään tullut mieleenkään, että olisi voinut ottaa toiset kengät niin kuin kassiin tai mitään. Se olisi ollut hankalaa ehkä. Mutta joka tapauksessa, niin joo, siellä mä sen yhden kerran sitten johdin ja enpä tiennyt, että siitä tulee sitten tämmöinen elämänura. Et mä olin niin kuin viulistiksi orientoitunut ja opiskelin sitä ja sain paikan Radion Sinfoniorkesterissakin sitten konserttimestarina. Mutta sitten vaan jotenkin tapahtumat lähti viemään kapellimestariuran suuntaan.
Jorma Panulan kapellimestarikoulu.
Joo, mä itse asiassa tarvitsin Jorma Panulaa ennen kaikkea siihen, että se niinku avasi mulle, mistä oikeasti johtamisessa on kysymys. Kun sitä oli tietysti nähnyt kaikenlaista ja soittanut erittäin hyvienkin kapellimestareiden johdolla. Mehän ollaan molemmat oltu todistamassa niitä aikoja, kun esimerkiksi Esa-Pekka Salonen ja Jukka-Pekka Sarasti ei ollut lainkaan kuuluisia. Mutta kyllä me tiedettiin, että ne oli aika hyviä silloin nuorenakin, mutta ennen heidän niin kuin läpimurtojaan, niin mehän ollaan niin kuin jo soitettu heidän johdollaan molemmat ja laulettukin ja liikuttu samoissa piireissä. Ja kai siinä oli vähän semmoisia roolimallejakin sitten mulle mutta, mutta et jotenkin mä en ollut niinku ihan tajunnut, että mistä siinä hommassa on kysymys. Ja siinä kyllä Panulla sitten auttoi tosi paljon. Että hänhän on niinku hyvin persoonallinen opettaja, eikä sovi kaikille varmaankaan, mutta jos on niinku valmis vahva musiikillinen pohja, niin sitten Panolla voi kyllä avata semmoisia maailmoja, mitä ei tavallaan muuten osaisi ollenkaan edes ymmärtääkään.
Mm. No mitä ne oli ne asiat?
No Panullahan painotti aina opetuksessa sitä, niin kun, että ensimmäinen tehtävä on osata partituuri, olla selkeä. Mutta sitten hän myöskin niin kun koko ajan aina vaati, että pitää olla se oma ajatus siitä teoksesta, mitä johtaa, vaikka se olisi ollut joku pieni pätkä siellä kapellimestariluokalla jostain Haydnin sinfoniasta tai jota piti. Aina on niin kuin se oma idea siitä. Jos ei sitä ollut, niin se sessio loppui hyvin nopeasti. Sitten hän niin kuin poisteli tämmöisiä maneereja, mitä tulee väistämättä, kun ei ole kauheasti kokemusta. Mulla oli siis semmoinen, että mä nyökytin niin kuin päätä samaan tahtiin. Että vaan se niin kuin jotenkin liikkeiden riippumattomuus toisistaan. Oli Panualle hirveän tärkeää. Sehän myöskin laittoi, mä nyt en pomppinut kauheasti, mutta siellä oli semmoisia opiskelijoita, jotka pomppi johtaessaan, niin se laittoi semmoiset leikkitorvet niin kuin kantapäiden alle. Että aina kun pomppasi, niin kuului semmoinen ja se oli kyllä tosi tehokasta, että eipä pomppinut enää. Että niin kuin hyvin yksinkertaisia metodeja, mutta jollain tavalla kauhean modernia myöskin.
Joo.
Tämmöistä niin kuin kognitiivista. Tämä, että katsottiin aina omat johtamiset sitten videolta ja sitten hän kommentoi, mutta myöskin kanssaopiskelijat kommentoi. Ja antaa niin kuin eväitä paljon sitten uralle. Vieläkin mä monta kertaa niin kuin löydän ratkaisun johonkin ongelmaan, kun muistan, mitä Panula on sanonut.
Hän teki sinusta siis kapellimestarin.
Kyllä, ehdottomasti näin voi sanoa. Vaikka varmaan joku itu siellä oli jo. Mutta niin sanotaan, että hän antoi mulle semmoset käsityötaidot, jotka oikeastaan niin kuin, joilla pärjää ihan missä vaan.
No, Birmingham kutsui 98. Sehän kesti 10 vuotta.
Joo, kyllä. Ja se oli aika outo juttu sillain, että siellähän oli siis pitkään ollut Simon Rattle ylikapellimestarina.
Mm-hmm.
Ja niin hän oli niinku tavallaan rakentanut sinne orkesterin uudestaan. Että se oli ollut aika raunioina silloin, kun hän aloitti siellä. Joskus, oliko se 70-luvun ihan lopussa, taisi olla 79. Sitten hän oli jotenkin ilmoittanut lähtevänsä, ja mä menin ensimmäistä kertaa johtamaan sinne toukokuussa 1995, mä muistan sen hyvin. Ja se oli niin kuin siihen mennessä selvästi paras orkesteri, mitä mä olin johtanut. Sen mä muistan. Ja sitten mä muistan sen, että ne vähän testaili, että ne soitti tahallaan vääriä. Niin kuin, esimerkiksi käytötourit soitti niin kuin väärää transpositiota. Testas vähän, että huomaako. Huomasin, kyllä, joo. No ei se mitään kauhean vaikeatakaan ollut. Sitten mä sain niin kuin uuden kutsun sinne seuraavana kesänä 1996, ja sitten sen jälkeen ne lähestyi mua, että haluaisinko ruveta uudeksi ylikapellimestariksi. No eihän mä olenkaan tiennyt, niin ei mulla ole aavistustakaan, mistä siinä voisi olla kysymys.
Mm.
En mä ollut koskaan esimerkiksi nähnyt Simon Rattleyä livenä ennen sitä. Enkä ollut tajunnut, mikä niin kuin valtava persoonallisuuskultti sen ympärillä oli syntynyt niiden vuosien aikana. Että tavallaan mä hyppäsin niin kuin ihan outoon veteen. En ollut myöskään ollut Englannissa juurikaan ennen sitä. Se oli ihan kaikki tosi uutta. uutta, mutta et orkesteri oli niinku sitä mieltä, muusikothan mut valitsi sinne. Että niinku, he halusivat jotain tämmöistä tuoretta, jonka kanssa voi niinku kasvaa yhdessä uudestaan. Ja se oli musta hirveän niinku tavallaan edistyksellinen ja mielenkiintoinen lähtökohta. Niin.
Hirvittikö sua se?
Että ei mua hirvitti, en mä tajunnut olla ollenkaan kauhuissani. Ja hyvä niin. Et kyllähän sitten realiteetit paljastui vähitellen.
Mm.
Esimerkiksi kulttuurin klassisen musiikin asemasta Englannissa, joka ei ollenkaan ole sitä, mitä se on täällä. Mutta toisaalta se on sitten taas vielä paljon huikeampi sitten, kun sitä osaa käyttää oikein. Koko sen aseman mukanaan tuomat velvollisuudet, joista tavallaan se musiikin tekeminen on vaan niin kuin aika pieni osa, niin ei ollut ollenkaan valjennut mulle. En mä edes tiennyt yhtään, kun mä menin sinne ensimmäistä kertaa, että mikä odottaa. Sitten siinä sattui vielä niin, että kun mä olin aloittanut, niin vähän sen jälkeen sitten orkesterin toimitusjohtaja, joka on aina hyvin tärkeä henkilö, intendentti sanotaan Suomessa, niin jäi sairaslomalle, pitkälle sairaslomalle, eikä sitten enää tullut takaisinkaan. Että siinä oli sitten heti vielä uuden intendentin haku, jossa mulla oli sitten tosi tietysti merkittävä rooli. No kiva sanoa, että kun 99 tämä Stephen Maddox siellä aloitti, niin hän on siellä vieläkin, ettei ihan huonosti tullut valittua. Että tota semmoinen niin kuin pitkäaikainen ratkaisu sitten löytyi. Löytyi kuitenkin siitä. Ja tota, yhteistyökumppani, hyvin tärkeä aina. Että oikeastaan niin kuin, kun mä mietin näitä ylikapelimestari juttuja, niin kyllä nämä internetit on tosi, tosi tärkeitä kaikin puolin.
Joo. No sinut palkittiin sitten tästä pitkästä työstä Birminghamissa Britannian imperiumin ritarikunnan kunniamerkillä.
Just näin. OBE on sen nimi. Ja sehän ei ole lainkaan se korkein, että suomalaisia on kymmenkunta, jotka on OBEin saanut. Lähinnä liikemaailma ja politiikan ihmisiä. Ja sitten on muutama on sitten näitä korkeampiakin. Esimerkiksi Harry Holkerilla muistaakseni on roolistaan tuossa Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa niin se CBE, Commander. Että hän niin kuin voisi käytännössä sitten vielä komentaa mua. Mm. Mutta tota, olihan se tietysti kiva niin kuin koko alan kannalta, että klassisen musiikin edustaja Suomesta saa sellaisen Englannin kuningattarilta. Ja vaikka en, nyt sitten ei ollut tilaisuutta niin kuin siinä tilanteessa tavata kuningatarta, niin sain sen merkin sitten täällä Englannin suurlähetystössä Helsingissä. Ja se oli ihan, ihan kiva, kiva niin. Ja tota, se oli niin kuin mä koen, että se oli lähinnä tunnustus siitä, että mä olin ottanut esiin tosi paljon sellaista englantilaista musiikkia, mitä kukaan muu ei soittanut siihen aikaan. Eikä soita vieläkään oikeastaan. Että tota, mä niin kuin... Mulla oli sellainen tarve kaivaa arkistoja.
Aivan, tässä on tämä valokuva.
Joo, tämä on niin kuin vanhempi. Tämä on se, kun kuningattarella oli tämä Golden Jubilee, eli hän oli ollut 60 vuotta vallassa.
Oletteko te ihan perhetuttuja kuningasperheen kanssa?
No, ei sentäs. Tämä on ainoa kerta, kun mä oon hänet henkkoon tavannut. Mutta tota...
Se Edward ja Sophie kävi silloin. Sophie.
Joo, ne se kävi oli... useammin.
Ne kävi useammin.
Ja Tukholmassa toki monta kertaa, varsinkin kuningatar Silvia ja prinsessa Victoria, mutta myös Karle Gustaa on ollut konserteissa ja on saanut niitä tavata.
No, mä olin niinku tallentanut tämän kuvan. Ja niin kuin sä niinku tosi talteen, oikein niinku, että missä tää? Sitten me ollaan raivottu tuota huonetta, missä oli hyllyt ja kaikki, nyt ollaan pantu uusiksi. Niin sitten mä, niinku, sitten mä kaivun tästä tuli. Ihan siis muitakin kuvia, mutta siis sitten tää on ollut niinku siis yli 10 vuotta niinku tallessa.
Sä et ole kehyksiä sitä kuitenkaan laittanut.
Mä oon nyt kehystä niin. Sitten.
Se voisi ehkä suurentaa.
Niin, vois... ja sitten tosta...
Oi semmonen iso taulu. Minkälainen tilaisuus se oli sitten tavata kuningatar?
No, toi oli semmonen konsertti, mikä meillä oli sitten hänen kunniakseen. Hän kiersi niinku ympäri maata ja sitten kaikki kaupungit pisti parastaa ja se oli aika hassua sillä lailla. Se ohjelma oli jotenkin hyvin köykänä, mä en nyt yhtään muista mitä siellä oli, mutta ei se niin kuin mitenkään taiteellisesti ollut kauhean mielenkiintoinen. Ja sitten vaan oli tämmöinen lyhyt audienssi sen jälkeen, ei siinä sen kummempaa. Prinssi Philip oli paljon puheliaammalla tuunella kuin kuningatar silloin, että tuntui, että kuningatar oli aika väsynyt. Mutta prinssi kyllä kyseli Suomesta ja kertoi tapaamisestaan Kekkosen kanssa muun muassa. Mutta tota, sitten tuli kuningattaren adjutantti ja ilmoitti prinssille, että Your Highness, the Queen is waiting. Sitten tuli lähtöjä äkkiä.
Okei. Okei.
Siinä ei edes bye-byeitä ehditty sanoa.
No, kunniamerkkejä on sitten ropissut senkin jälkeen, että on tullut Pro Finlandia 2010.
Joo, kyllä. Ja sitten... mikä musta erikoisen kiva on semmoinen romanialainen, ei se nyt mikään kunniamerkki, se on niin tämmöinen palkinto tavallaan, niin George Enescun teoksen parhaasta esityksestä vuoden 2001 Enescu-festivaalilla Bukarestissa. Koska se perustui niin tavallaan sisältöön eikä mihinkään ylimääräiseen sillä lailla. Sitä mä pidän myöskin korkeassa arvossa.
Olet Tukholman...
Kuninkaallisen musiikkiakatemian jäsen, jonka hienoin juttu on ehkä se, että saa pitää semmoista erikoista kaulusta, joka ommellaan frakkiin.
Ahaa.
Ja mä käytän sitä frakkia sitten Tukholmassa semmoisissa tilanteissa, missä on ehkä jotain ruotsalaista musiikkia esillä, tai sitten kuninkaalliset tulee konserttiin tai jotain tämmöistä. Mm. silloin sitä on aina kiva pitää. Se on aika sellainen raskas, mutta se lepää niin kuin kivasti tuossa harteilla. Se on siis frakin kaulus, että se joo. alkuperäinen otetaan irti ja sitten on ommeltu siihen.
Näistä asuista tuli nyt mieleen, 2014 syyskuussa nähtiin aivan huikea Promsin päätöskonsertti. Ja menee vieläkin ihan kylmät väreet. Se on mulla digiboksissa tällaisessa. Mä monesti kattelin sitä. Mm. Joo, se oli hieno. Mä just kollegaan kanssa puhuttiin siitä, että et tajuaako suomalaiset, että mikä talentti siellä on siellä Englannissa tai Briteissä? Miten te muuten puhutte?
Englannista me puhutaan, joo. mutta UK, tai niin kuin, joo, UK:sta
puhutaan myös. Eihän ne BBC:säkään oikein tajunnut. Koska ne oli niin hermona, että miten sä nyt selviät kaikesta siitä juontamisesta, mutta koska sä opit sen Birminghamissa.
Niin.
Siis se oli semmoinen Siperia opettaa sen Birmingham, että kun sä joudut siellä opettelemaan juontamaan englanniksi ja juontamaan myös niitä sponsoritilaisuuksia ja niin kuin rahoittajille.
Ja usein ihan extempore niin valmistamatta
niin, myös. Niin, plus konsertteja. Että ethän sä ollut ikinä tehnyt sitä. Ees suomeksi.
No ei, kun Seppo Heikenheimo niin. silloin kirjoitti Hesarissa aikana, että jos taiteilija alkaa puhua konsertissa, niin silloin on asiat tosi huonosti.
Mm-hmm.
Että mä oon niinku kasvanut tässä.
Niin, siihen kasvana sitten joutuu Birminghamiin, että voisitko juotaa tänne tässä 2000 ihmisellä tällä viikolla joka päivä.
Mun mielestä on rankinta on se, että pitää keksiä joku vitsi, jolla ihmiset nauraa. Koska se ei niinku kuulu ollenkaan tähän meidän. Mä en ole mikään stand-up-koomikko. Enkä ymmärrä sitä alasta yhtään mitään. Että
tarvitaanko niitä vitsejä?
Kyllä se kuuluu asiaan, joo. Siis on epäonnistunut, jos ei saa yleisöä nauramaan.
Maailman suurin klassisen musiikin festivaali, 8-viikkoinen. Se on huikeeta.
Ja joka ilta on käytännössä, ei nyt ihan loppuun myytyä välttämättä, mutta tosi täyttä. Kun on niinkin iso tila, joka vetää 6000, niin siellähän ihmiset jonottaa niitä lippuja seisomapaikoille niin kuin koko päivän käytännössä. Ja onhan se hieno areena, myöskin mun orkesterille, sillä lailla, että nyt pääsee niin kuin kunnolla sitten esille.
Minkälainen on sun työpäivä? Ylikapellimestarin työpäivä?
No niitä on oikeastaan kahdenlaisia, että jos mä oon jossain johtamassa, niin se on yleensä aamuharjoitus, joka vähän riippuen kaupungista, niin kestää joko 2:30 tai sitten Lontoossa ihan peräti 5:30 asti illalla.
Aamuharjoitus.
Joo, aamusta aloitetaan ja näin 10 maissa. Joo. Et Lontoossa tehdään tosi pitkiä työpäiviä, todella pitkiä, verrattuna Skandinaviaan esimerkiksi. Ja kyllähän siinä sitten saa asioita tehtyäkin sen puoleen. Ja siinähän sitä sitten harjoittaa, se on aikamoinen urheilusuoritus se harjoitus, ei noin esiintymistä oikeastaan sillä tavalla ole niin, kuin niin rankkoja, mutta toi harjoitus, kun se on niin pitkä, ja sitten mä tykkään seistä, kun mä harjoitan, että mä en istu, koska se tekee pahaa mun selälle, niin että se tuki on tavallaan koko ajan olemassa niin kropassa, niin se on aikamoinen urheilusuoritus, että ei sen jälkeen oikeastaan jaksa tehdä yhtään mitään. Sitten on ehkä joskus joku kokous, tai suunnittelua internetin kanssa pikkusen aikaa, mutta yleensä se on niin kuin aika semmoinen tyhjentävä kokemus.
Oletko koskaan kokeillut muuten sykemittarilla, paljonko menee kaloreita?
Olen, ja yllättävän vähän.
Oikeasti?
Niin kuin siihen nähden, mikä se kuitenkin se tapahtuman kesto on. Tästä on tosin aika kauan, mä olin silloin varmaan 15 kiloa kevyempi kuin nyt, että ehkä nyt menisi enemmän, en tiedä, luultavasti, toivottavasti. Et ei se niin kuin sillä tavalla. Kapellimestarihomma ei niinku yksin pidä ihmistä kunnossa, että kyllähän siitä niinku varmaan tiettyjä etuja on terveydelle, jos vaan sitten muistaa venytellä ja pitää niinku lihakset jotenkin kunnossa, mutta se on kuitenkin sen verran yksipuolista ehkä se liikkuminen siinä, että mä koen ainakin sen sillä, että ei se oikeastaan niinku ole fyysinen suoritus, vaan enemmän mentaalinen. Henkistä energiaa menee enemmän kuin fyysistä. Ja silloin se on tavallaan niin kuin oikein se balanssi. Ja sitten joskus esimerkiksi Royal Albert Hallissa, missä Promsit on, niin ne etäisyydet on niin valtavat. Sitä ei niin kuin tajua ollenkaan, että siinä on siis yksi jalkapallokenttä välissä sinne kauimmaiseen soittajaan tai kuorolaulajaan. Jopa 2 kenttää ehkä metreissä laskettuna. Niin kyllä se aika niin kuin aika vaativaa, mutta sitten pitää jotenkin vaan luottaa siihen liikkeen voimaan, että niinku huitominen ei oikeastaan auta mitään. Et kyllähän niinku ihmisen luontainen ominaisuus on semmoinen, että se katsoo toisen kasvoja ja käsiä. Ja sitten kun mä oon siellä johtamassa, niin mun pitää vaan luottaa, että pienikin liike tuottaa toivotun tuloksen, jos se on oikeanlainen.
Mihin mä panin mun takki?
Oliko tämä sun takki?
Joo, kyllä. Kiitoksia.
Ja siitä.
Kävelläänkö me vaikka ylämäkeen, niin saadaan puuskuttaa.
Tulee vähän puuskutusta.
Joo. Vihdoinkin täällä kotona.
Kotona, joo. Joo. Mihinkäs sitä kotoansa lähtisi?
Niin, Anu vaan sanon sillä tavalla, että kun saisi tuon ukon tuolta Kokkolasta tänne Espooseen, että onko sä jotenkin rakastunut siihen Kokkolaan?
Joo, kyllä mä tykkään olla siellä. Meillä on aivan ihana huvila siellä. Ja jos vaan säät on suosiolliset, niin tykkään olla siellä. Mutta en silloin, kun sit siellä on huonot säät ja pimeätä ja sataa räntää. En mä silloin siitä välitä.
Joo.
Täällä on tietysti meillä ollut pääkoti Espoossa jo kohta 18 vuotta, mutta että me ollaan tämmösen, mä olen sen puolivillainen, että kyllä mä oon niinku oikeastaan tällä hetkellä sekä ihan puoliksi espoolainen ja kokkolalainen, että
joo.
Kokkolalaisuus ei lähde, ja varsinkaan nyt kun me vietetään siellä niin paljon aikaa kesäsi ja mä vedän siellä sitä operafestivaaliakin, niin se on tietysti koko ajan tässä vierellä.
Milloin muuten alkaa ensi vuoden suunnittelu?
No se on jo
mennyt.
Se suunnittelu se on jo mennyt. Pitäisi olla koko ajan niin kuin vähän 2 vuotta edellä, että
joo.
Että ensi vuosi on vähän pienempi sen takia, että mä suunnittelen nyt tosi iso sen itsenäisyyden juhlavuodelle, että mutta ensi kesänäkin tehdään yksi pihlajassa heinäkuun siinä.
Oi, mulla on tommonen traktori meidän huvilalla, ihana.
Oi,
joo.
Tällä on kiva kaivaa.
Joo, että yksi pihlaja mennään ensi kesänä. Tehdään uudestaan se Ahtikarallinen Elämä Kekkonen teot. Paitsi, että se on Kokkolan ensilta, kun se lopullinen versio valmistuu vasta tänne Espoon teatterin esitykseen 2013. Että nyt on niin kuin Kokkolan ensilta siinä sitten.
Okei. Okay.
Ja sitten Tölöläbin pojat tulee sitten tekemään sinne Saharantaa varmaan taas jotain niin kuin viime kesänä. Ehkä Harboidankin majakalla. Meillä oli viime kesänäkin ihanat performanssit siellä. Tämä kyllä mä aina vähän kivaa keksitään joka kesä, vaikka ei olisi niin isoa, mutta ihan tarpeeksi.
Se ei ole ihan tavallista operaa.
No, mä en tiedä mikä on tavallista mun elämässä, että mikä se tavallinen opera on. En mä koskaan tehnyt. Se on hirveän kiitollinen. Mä niinku kyllä nostan sen niinku suomalaisen oopperan ihan ja ihan kansainvälisestikin. Mehän saatiin huippuarvostelut isoimmissa oopperalehdissä, päästiin kanteenkin just tällä Ahtikaraisella Urho Kekkosella, että se on siis harvoin niinku tekstiä musiikki, niin ne vaan se niin kuin kerran kaikkiaan se, miten ne natsaa yhteen, niin se on niin nerokasta. Se Juha Hurmeen teksti, joka on niin kuin, se on musta ihan Juhankin teksteistä ihan parhaita. Ja Heinz-Juhani Hoffmannin musiikki, se on niin anarkistista, että musta on aina asunut semmoinen pieni anarkisti, että sitä on hirveen kiva esittää, ja kyllä yleisökin sitä aina saa kiksejä niin kuin kaikkiin suuntiin, että kuulemma aina naurattaa ja itkettää yhtä paljon, että se on kiva tuoda taas nyt lavalle.
Sakari Joramo, mitä sä tykkäät tuosta pienestä sisukkaasta anarkistista?
se on aikamoinen, ainakaan tylsää, koska...
Hei, teidän tarina. Miten te olette tavanneet toisenne?
Musiikkileirillä. Niin kuin moni suomalainen, sanotaan 60-70-luvulla syntynyt nuori muusikko, niin me tapasimme toisemme musiikkileirillä.
Kälävielä.
Kälävielä ensi ja sitten Lapualla.
Lapualla oli semmoinen iso musiikkileiri siihen aikaan, sitä ei taida enää oikein olla nykyään, mutta tota niin, joo, siellä nämä kaksoset kyllä herätti varmaan vähän laajempaakin huomiota, mutta että minun huomioni myöskin herätti. Me oltiin siis, 7, 8, 9 sitä luokkaa.
8, 9.
Joo.
Siis niin nuorena olette jo tavan.
Joo,
no joo, soitettiin juniorijousissa käylvielä. Se oli silleen, että sen takia mäkin tunnen, mulla on valmiiksi aina ollut Espoossa niin paljon tuttuja, koska Kälviän musiikkileirillä oli kauheasti Espoon musiikkipiston opettajakuntaa silloin. Mm. Pohjolan Paavo ja Potvait ja tota, täältä Helsingistä ja Espoosta tuli niin paljon lapsia ja nuoria Kälviälle. Niin silloin jo heti lapsuudessa sai semmoisen verkoston.
Joo.
Että kun tuli Sibelius-akatemia Helsinkiin, niin tunsi valmiiksi kaikki. Että se on aika niinku, ja mä luulen, että se on vähän kyllä säilynyt se sellainen, että just musiikkileireillä lapset jo tapaa toisiansa. Ja sitten, jos jatkaa pitemmälle, niin...
Avioituu.
Niin.
Joo, kyllä.
Niin.